Bos días, imos dar comenzo á presentación deste curso sobre a reforma local a debate. Ten a palabra don Alfonso Rueda Valenzuela, vicepresidente da Xunta de Galicia.
Bueno, pois moi bons días a todos e a todas. Eu simplemente, bueno, pois saludarlles a todos os que están hoxe aquí e agradecerlles primeiro a EGAP que cumpriron o encargo. Falamos cando, xa incluso antes de que se aprobara a modificación da lei estatal, da necesidade de que, bueno, pois prevendo a situación que se iba a dar, de que unha vez que estivera en vigor e se veran os primeiros meses de aplicación práctica, facer unha xornada monográfica, que eu supoño, estou seguro que non será ademais a última, pero xa empezar a facer unha xornada monográfica analizando non só a lei 27/2013, senón as primeiras consecuencias e os primeiros efectos e as primeiras cuestións que iban a surxir, seguro, insisto, isto xa falábamos antes de que entrara en vigor, pois da súa aplicación práctica. Bueno, pois a lei leva xa prácticamente, vai cumplir 4 meses de vixencia. Todos vostedes coñecen, porque ou proveñen da administración local ou están en contacto dun xeito ou doutro con ela directamente, as situacións que se veñen dando e os retos tamén que temos por diante. Os objetivos da modificación, da que, insisto, se levaba moito tempo falando, é a primeira modificación. Criticable ou non criticable, ten aspectos, por suposto, criticables e tamén ten aspectos bons, pero é a primeira modificación en profundidade que se fai da administración local en España. O Estado lle compete no uso das súas atribucións exclusivas en materia básica de réxime local dictar estas bases e tamén o que nos corresponde ás comunidades autónomas despois adaptala ás nosas peculiaridades ou noso xeito de desenvolver o tecido local e, polo tanto, noso xeito de entender o futuro e a permanencia da administración local en Galicia. Eso é o que temos que facer, por eso eu creo que debatir sobre a lei en vigor e, sobre todo, sobre a lei que temos que facer. Aquí eu quero recordar que temos un encargo moi importante e a mí me gustaría que o fixéramos entre todos. A nosa lei do ano 97 estaba a expensas de que, parecía lógico, ademais, outras comunidades autónomas optaron por reformar a súa legislación local antes de que entrara en vigor a modificación da normativa básica. Creo que o axeitado era esperar a ter esta normativa básica para desenvolverla e adaptarla. Ora xa temos e ora o que temos que facer é, entre todos, modificar a nosa lei do ano 97. A mí me gustaría que isto se fixera en un plazo relativamente curto. É certo que a lei estatal respecto ao exercicio a redistribución competencial e atribución á comunidade autónoma unha serie de competencias moi importantes, servicios sociais, educación, sanidade, o difiere. Eu creo que non pode facer menos a modificación do réxime de financiamento autonómico local. Se temos que redistribuir competencias, ao final os cartos públicos non son de ninguna administración nin de outra, son cartos públicos e, polo tanto, se a Xunta de Galicia ten que asumir unha serie de competencias que agora están facendo as comunidades autónomas ou ten que facer con recursos públicos que ao final salen dos impostos dos cidadáns. Por lo tanto, vamos a esperar a que se faga esa redistribución ou esa modificación do financiamento autonómico inmediatamente. En paralelo, hai que empezar a traballar e modificar a nosa lei de administración local, pero en un prazo curto e cando se negocie ese novo modelo de financiamento autonómico e local, que eu agardo que sexa durante este ano, como moi tarde o ano que ven, ter feita a nosa lei tamén. Durante todo este tempo, insisto, que non podemos estar de brazos cruzados, e vou debatir sobre os efectos desta lei e sobre o que temos que facer en Galicia, polo tanto, benvidas esas en estas jornadas. Os retos por diante son, creo que, importantísimos, os mudanzas que se conteñen nesta lei estatal son importantes tamén, e as cousas que deben cambiarse para adaptarse a Galicia tamén creo que son non retos menores. Por lo tanto, fagámoslo entre todos, o gallaca as conclusións que saian de aquí, igual que están salindo de outras reunións, de outras jornadas, e as que hayan aquí adiante, se sean útiles para todos, e se todos traíamos con espíritus constructivos, se todos nos esquecemos do que se pode defender de un punto de vista político ou de outro, e nos damos conta de que cousas en común hai, e hai moitas máis cousas no réxime local, eu digo sinceramente, que nos unen das que nos separan, creo que entre todos faremos un bo traballo. É o reto que temos por diante e, dende logo, e a mí me toca falar agora mesmo en nome da Xunta de Galicia, nos poñeremos todo o que este na nosa man para que así sexa. Moitas gracias por estas jornadas. Agardamos as conclusións estas e outras que teñan que vir. Moitas gracias.
Gracias, vicepresidente. Señor Chaves, magistrado do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, señor Pazos, director xeral de Administración Local, señoras e señores, en primeiro termo quero darlles a máis sincera benvida á Escola Galega de Administración Pública. En segundo termo, como non podía ser de outra forma, agradecerlles a súa presencia neste acto. Como saben, a Escola Galega de Administración Pública ten como un dos seus principales fines fundacionais abordar aqueles temas que sean de actualidade con particular atención, os que inciden directamente nas administracións públicas, na súa aparato orgánico e no seu funcionamento. Sentada esta premisa, era evidente que a Escola Galega de Administración Pública tiña que abordar nalgún dos seus cursos ou nalgúnas das súas xornadas unha reforma tan importante como é a reforma local, en concreto a Lei de Racionalización e Sostenibilidade da Administración Local, aprobada recentemente polo Goberno. Esta norma trata temas e cuestións que viñan requerindo unha solución desde fai tempo, ou al menos algunhas vías de sostibilidade de cara aos propios concellos. En este senso, o programa cifrase precisamente nestes temas que consideramos máis importantes, como é o caso das facendas locais, o control interno das entidades locais, a reestructuración do propio sector público local, a incidencia da lei estatal sobre o réxime do emprego público. En fin, é unha lei, como vostedes saben, que está xerando ríos de tinta e que deixa algunhas cuestións un tanto necesitadas de certa precisión. Precisamente aclarar estas cuestións que poden requerir unha precisión e algunhas aclaracións, así como as propostas que consideren pertinente, diríxese precisamente este monográfico no que van a participar profesionais de reconocido prestixio desde os seus diferentes ámbitos de traballo, justicia, universidade, a propia administración local, como non podía ser de outra forma. Esperamos que estas persoas, se contamos con elo, aporten unha visión profunda e contrastada sobre a reforma local. Por eso non dubido que ao largo destes dous días haberá aportacións útiles que nos axudarán a coñecer mellor o mundo local e nos darán unha visión máis completado que sucederá na aplicación da xa mencionada Lei de Reforma Estatal. Animo a todos os presentes a seguir atentamente cada unha destas ponencias, porque o proveito que se saque delas penso que estará asegurado. Moitas gracias e, novamente, reitero o meu agradecemento por acompañarnos neste acto.